habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa habeen arbaca bisha januari ee sanadka 2024 waxaan aad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bog aanu ku leenahay internetka ee voasomaly.com. haatan bariga afrika waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayna idaacadda caawana waxaa ka mid ah diyaarad helikoptera oo la sheegay inay la socdeen shaqaale kuwaasoo ku degay deegaan uu ka taliyo ururka al-shabaab ee bartamaha Soomaaliya.
diyaaraddu waxay ku dhacday deegaanka Xiindheere, deegaanka xiga dhinaca koonfur ee galbeed, waxayna ahayd diyaarad helikopter ah, waxayna waday dad shaqaale ah, waxaana iska lahaa diyaaradda UN-ka ay kasoo kacday beled weyne, waxayna u socotay wasil ay ahayd diyaaradda yarka ahee ee Soomaalida ka caawiya dhaawacyada iyo qaytaankooda ka caawiyay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan shaqaaqo ka dhacday magaalada Laascaanood oo ay dad ku dhinteen.
waxaa magaalada ka dhacay shaqaaqo iyo isku dhac ciidan oo dhimashada dhaawac sababay. Waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo shaqaaqadaas intii ku dhimatay, intii ku dhaawacanteen. Waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay u boogadhayo, ilaahay subxaanahu wa ta'aala ducada hayno aqbalo. Waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada SSC oo dhan, maanta wixii ka dambeeya gaadiid noocaas ah oo lagu garnaqsan doono ama lagu wada hadli doono ama qolo sheegan doonto ma jiro haddii ilaahay ka dhigo.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarad helikoptera oo u kiraysnayd qaramada midoobay ay ku degtay deegaan u dhow Xiindheere oo ka tirsan gobolka Galguduud. deegaanka ay ku degtay dayuuraddu ayaa waxaa ka taliya ururka Al-Shabaab, waxaana dhowr ilo wareed oo deegaanka iyo saraakiil kaleba ay VOA-da u sheegeen in diyaaradda iyo shaqaalihii la socday ay u go'an galeen ururka Al-Shabaab. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in diyaaraddu ay cilad la soo daristay kadibna ay degtay kuna degtay meel u dhow deegaankaasi oo ay weli ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab. ilaa iyo hadda ma cadda tirada saxda ah ee shaqaalaha iyo rakaabka saarnaa diyaaraddaasi. diyaaraddan ayaa mas-uuliyiintu sheegeen inay ka kacday magaalada Beledweyne ayna u socotay magaalada Wisil oo ka tirsan gobolka Mudug. ciidamada Maraykanka iyo kuwa dalka UK ee badda cas ayaa burburiyey in ka badan 20 diyaaradahan duuliyaha la soconin iyo gantaalo ay soo ganeen kooxda xuutiinta dalka Yemen, iyadoo London ay weerarkaasi dhacay Arbacada maanta ku tilmaantay kii ugu weynaa ee ay qaado kooxdan taageerada ka hesha dalka Iran. maraakiibta iyo diyaaradaha xulafada reer galbeedka ay burburiyeen ama ay soo rideen ayaa ahaa 18 diyaaradahan Druzg lahayn iyo 3 gantaal. waana tallaabadii ugu dambeysay ee ciidamadu ay ka fuliyaan badda cas, sida uu sheegay militariga Maraykanku. markabka Britain ay leedahay ee HMS Diamond oo ah kuwa wax burburiya ayaa ka falfalceliyey kadib markii uu ogaaday diyaarado drones ah oo isagiiyo maraakiibta kale ganacsiga ee aagga marayay ku socday, sida uu sheegay xogeyaha difaaca dalka UK Grant Shapps. waxaay ku soo beegmaysaa toddobaad kadib markii 12 dowladood oo Maraykanku uu hoggaaminayo ay uga degeen xuutiyiinta dalka Yemen cidhib xumo adag oo ka dhalan karaysa haddii ay si kooxdu sii wado weerarada ay ku qaado maraakiibta ganacsiga ee marinka qulqulka badan ee caalamiga ah. xuutiyiinta ayaa sheegay in bartilmaameedsanayaan maraakiibta xiriirka la leh Israel, iyagoo taageeraya falastiiniinta ku sugan deegaanka Gaza. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar qarax ahaa oo lala beegsaday gaari kaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof, waana weerarkii labaad ee dad ay ku dhintaan ay kooxdu toddobaad gudihii ka fuliso dalka Afghanistan. Afhayeenka booliiska Kabul Khalid Zardan ayaa sheegay in 3 qof lagu dilay, 4 kalena ay ku dhaawacmeen qarax lagu qariyay meel u dhow gaariga qaraxa oo ka dhacay magaalada Kabul. Waxaa warbaahinta maanta u sheegay hay'adda wakaaladda wararka AFP in booliisku ay xireen qof ay ku tuhmayaan oo sameeyay qirasho ku lug lahaanshaha qaraxaasi. Kooxda Daacish ayaa fariin ay soo dhigtay barteeda Telegrams, waxa ay ku sheegtay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo sheegtay in qaraxaasi gaadhiga ay sarnaayeen shaqaalaha xisbiga Bulicharki. Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad ee maalma gudahood ay kooxdu fuliso, iyadoo Daacish ay sheegatay mas-uuliyadda qarax sabtidii lagu weeraray oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof xaafadda Dashid Parchi oo ay ku badan yihiin bulshada Hazara ee Shiicada Afghanistan. Kooxda Daacish amaba ISIS ayaa marar badan beegsatay Shiicada dalkaasi, kuwaas oo ay u arkaan inay yihiin dad bidca ah, iyadoo bilihii lasoo dhaafay qaadeen weeraro badan oo ka dhana bulshadaasi. Qaramada Midoobay ayaa Arbacada maanta sheegtay in heerka shaqala'aanta dunidu ay waxooga kordhi doonto sanadkan cusub ee 2024, waxaana ay kor u qaaday welwelka la xiriira wax soo saarka aan xawliga ku soconin, sinaan la'aanta sii xumaanaysa, iyo sicir bararka sii xoogaysanaya. Hay-adda shaqaale ee qaramada Midoobay ayaa sheegtay inuu hoos u dhacay kasoo kabsashadii dhaqaale ee COVID-19, iyadoo xiisadaha juqraafi siyaasadeed ee meelo badan oo dunida ka socda iyo sicir bararka joogtada ahay noqday ay sababayaan in bangiyada dhexe ay qaadaan tallaabooyin adadag. Hay-adda shaqaalaha caalamiga ee ILO ayaa sheegtay in inkastoo taasi jirto, haddana kobaca dhaqaalaha caalamiga ee sanadkii 2023 uu ahaa mid ka fiican sidii la filayey, iyadoo suuqyaduna ay muujiyeen adkaysi aan caadi ahayn. Hase yeeshee, hay-adda ILO ayaa sheegtay in mushaharka shaqaalaha uu hoos u dhacay inta badan dalalka ku jira ururka G20, iyadoo koritaanka mushaharkuna uu guuldaraystay inuu la jaanqaado sicir bararka dunida ka jira. Warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagaynta. intaasina waxaan kaga gudbaynaa warkii caalamka. Haatanna gobollada dhexe ee Soomaaliya. Wararka ka imanaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in diyaarad helikoptera oo u kiraysnayd qaramada Midoobay ay ku degtay deegaan u dhow Xiindheere oo ka tirsan gobolka Galguduud. Deegaanka ay ku degtay ayaa waxaa ka taliya ururka Al-Shabaab, waxaana dhowr ilo wareed oo deegaanka iyo saraakiil kalaba ay VOA-da u sheegeen in diyaaradda iyo shaqaalaha la socday ay u gacan galeen ururka Al-Shabaab. Haddaba wararkan ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobollada dhexe ee Soomaaliya oo ah guddoomiyaha degmada Cadaado, Faarax Diiriye Warsame.
Harun, waa mahadsan tahay. Diyaaraddu waxay ku dhacday deegaanka Xiindheere, deegaanka xiga dhinaca koonfur galbeed, waxayna ahayd diyaarad helikopter ah, waxayna waday dad shaqaale ah, waxaana iska lahaa diyaaradda UN-ka. Waxay ka soo kacday beled weyne, waxayna u socotay wasil, waxay ahayd diyaaradaha yararka ahee ee Soomaalida ka caawiya dhaawacyada iyo qaaditaankooda ka caawiyay.
Marka miyay dhacday mise way fadhiisatay? Say wax u dhaceen, maxaad maqashay?
Waxaan maqalnay, Harun, diyaarada cilad ayaa ku timid. Pilotkiina wuxuu goostay inuu diyaaradda fariisiyo intii ay hawada ku burburi lahayd, wuxuuna fariisiyey deegaanka. Hadda aan korka ugu soo sheegay, ayagoo bad qaba ayuu fariisiyey. Dadka qaar oo shacabka oo meelaha ka gardhow waxay sheegayaan in dadka qaar ay dhaawac ahaayeen markii diyaaraddu ay fariisanaysay. Dadka qaarna waxay sheegayaan dhammaantood inay bad qabeen.
Marka dadkii iyo diyaaraddii hadda yaa gacanta ku haya?
Dadka shacabka waxay soo warinayaan in diyaaraddii ay kooxda Al-Shabaab ay gubeen oo ay dab ku dhejiyeen, dadkii ay wadana ay afduubteen.
Dadka saarnaa ma Soomaali bay ahayn mise ajaanib?
Harun, sida horta war dhaba oo sugan aniga kama hayo, laakiin warka ugu dhow waxay sheegaya dadka qaarna Soomaaliin ay ahaayeen, qaarna ajaanib inay ahaayeen ay sheegayaan. Dadkaasna nimankaas ayay u gacan galeen.
maxaa kaloo idiin sheegeen dadku marka ay noqoto diyaaradan iyo sida ciladani ku timid?
maya wax faahfaahina oo laga hayo cilada ku timid iyo nooca ay tahay ciladaasi ma jirto, laakiin in diyaaradda ciladii ku timid ay balweyna kasoo duushay musilna ay u socotay, intaas unbaa la ogyahay. Cidii ka warbixin lahayd cilada ku timid iyo nooca ay tahay iyo sababta ku qasabtay inay halkan maxaa tiraa diyaaraddu ay fariisato iyada oo ciladaysan, cidii ka warbixin lahayd waxay ahayd cidda saaran, cidii saaxneedna lama hayo.
Idinku xogta seed ku hesheen ma waxaad ka hesheen midowda Afrika, qaramada midoobay, dowladda federaalka Soomaaliya?
aniga xogta aan hayo waxaan kasoo helay dadka shacabka ee deegaankaas degan, aniga toos ulama xiriirin, laakiin dad la xiriiray dad deegaanka degan oo saaxiibo ah oo mas-uuliyiin ho isla joogno, haddayba adkeeda ku wareysanayeen dad meesha jooga. Diyaaraddii inay gubeenna waa u xaqiijiyeen, dadkii saarnaa inay wateenna waa u xaqiijiyeen, inaan agab iyo qalab midna saarnayna waa u xaqiijiyeen.
Maxaa tallaabo xigta?
Waxaan isleeyahay tallaabada xigta ahay waxay tahay dadka cadowgu afduurtay sidii loosoo badbaadin lahaa iyo sidii xogtooda loo heli lahaa iyo meesha ay ku sugan yihiin, kadibna looga howlgeli lahaa ayaa xitaas leh.
kaas waxaa gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye warsame u waramay wariyaha v o da Haaruun Macruuf. waxaan isku daynay dhegaystayaalna la xiriirna qaramada midoobay ilaa iyo haatanse kama aysan soo jawaabin codsiga yagii. haatanna Laascaanood, shaqaaqo dhimasho iyo dhaawacba keentay ayaa saaka ka dhacday dhanka bari ee magaalada Laascaanood, gaar ahaan Maraaga, taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac sida ay sheegeen dadka deegaanku. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaha v o da Cabdikariim Olol.
shaqaaqo dhimasho iyo dhaawac sababtay ayaa saaka ka dhacday dhanka bari ee magaalada Laascaanood, gaar ahaan aagga Maraaga. afar qof ayaa ku dhintay, lix kalena way ku dhaawacmeen shaqaaqadani, sida ay mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Sool ay v o a u xaqiijiyeen. sidoo kale dadkii gaaray goobta is-orrimaadkani ka dhacay oo u dhexeeyey ciidamo deganaa aagga Maraaga ee dhanka bari ee magaalada Laascaanood ayaa v o a u sheegay inay ciidamadaasi isku qabsadeen gaari suug ah. geesta kale ee hogaamiyaha maamulka s c Khaatumo Cabdiqaadir Axmed Aw Cali ayaa ka hadlay shaqaaqadani, sidoo kalena tacsi ka diray waxa uuna sheegay inay amarro adag ay ka soo saari doonaan ciidamada iyo isku qabsiga hubka.
waxaa magaalada ka dhacay shaqaaqo iyo isku dhac ciidan oo dhimasho iyo dhaawac sababay. waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo shaqaaqadaas intii ku dhimatay, intii ku dhaawacanteen. waxaan ilaahay uga baryaya in ilaahay u booga dhayo, ilaahay subxaana wa tacala ducada inoo aqbalo. waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada s s c oo dhan, maanta wixii ka dambeeya gaadiid noocaasa oo lagu garnaqsan doono ama lagu wada hadli doono ama qolo sheegan doonto ma jiro haddii ilaahay ka dhigo. wixii gaadiida ee dagaalada lagu soo qabto horena waa u sheegnay, haddana waa taakiidinaynaa, gaadiidkaas wuxuu noqonayaa gaadiid maamul buu noqonayaa, gaadiid dowladeed buu noqonayaa. caqil ka garnaqi doona iyo isim loo goyn doonaa ma jiro haddii ilaahay ka dhigo. gawaadhidaasi maanta ka dambeeya wixii gacanta soo gala ciidamada xaqudirarka ah waxay noqonayaan gaadiid iyo hub maamul bay noqonayaan, hub iyo gaadiid maamul bay noqonayaan. qodobkaas isimaduna goobjoog bay ka ahaanayaan, shacabkuna markhaati bay ka ahaanayaan. saasaana loo fulin doonaa. waxaa intaa raacda shaqaaqadan isku dhaca kan waxaa sababay saraakiil ka soo shaqeeyeen sidan wax u dhacaan. shaqaaqadaas insha allahu tacaala saraakiisha ka dambeysay waa lagula xisaabtami doonaa, mas-uuliyadeedana way qaadi doonaan haddii ilahay ka dhigo.
xaaladda guud ee magaalada Laascaanood ayaa si weyn u degan. Cabdikariin Olol, v o a, magaalada Laascaanood.
beeralayda gobolka Hiiraan ayaa la sheegayaa inay dib u bilaabeen qodashada beeraha kadib dibudhicii iyo khasaarihii ay kala kulmeen fatahaadihii saameeyey dhul beereed dabayaaqadii sannadkii hore, sida warbixintan ku eegayay wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
muddo dhowr bilood oo deegaanku ay ka jireen musiibooyin dabiici ah kadib, dadka beeralayda ayaa waxay isu diyaarinayaan in mar kale ay dib u beeraan beerahooda si ay meesha uga sii wadaan wax soo saarkii lagu yaqiinay. laakiin weli waxaa ku hor gudban caqabado badan oo ay adag tahay sidii ay uga gudbi lahaayeen haba ugu darnaadeen dhanka dhaqaalaha. cabduqaadir aadan maxamed oo ka mid ah beeralayda gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in biyihii daadka ee ugu dambeeyey ay aad u naafeeyeen dhulbeereedka gobolka.
Dalagga dadkii hore oo fatahada la tageen hadda diyaar garow fiicana jiro aad baa hadda dadkii niyadood u wanaagsan tahay. Beeraha waa lacag fiya, abuurka waa la shubohaya. Inkastoo cuncun iska jiro oo waxyaab cayaan diirta iyo anyax iyo waxa iska jiraan beerihii oo masisinta lagu firdhiyey ama ishee galleyda iyo qaraha lagu dhigay cayaanku i jiro, laakiin hadda dadku inta badan boqolkiiba boqol waxaa loo diyaar garoob in tacab dhulka la tacabado, saasa loo diyaar garoob.
Sanadkii lasoo dhaafay biyihii soo galay wixii la filayo waa la waayey, bal dadka dhaqaale ahaan ma awoodi karaan in mar kale ay isu diyaariyaan inay wax beeraan?
Xuseen, waa mahadsan tahay. Dadka waxay soo mareen horta dhibaatooyin badan ay soo mareen, dalagii asoo waddanka ku yaallo, qudaar waddanka ay saaran tahay, dhowr bii baxa iska soo daba noqotay. Dadka waxaan dhihi karaa boqolkiiba 85 aad u daalan yihiin, waxaana keenaya biyi iska soo daba noqday oo dalagii ka gooyey. Xitaa waxaa dhacday biyahan biyihii hore noo imaan jiray waa ka duwayeen, aad uga duwayeen. Hadda dalagii kale oo geedaha oo qudaarta ku yaala ama sida leynta, siituunka, ambaha, waa dhinteen. Waxay u badnaayeen dalagyadaas, dalagii oo lagu faka jiro cambooyinka ay ka imaan jireen, dadku waa dhammaaday. Waxaana keenaya waxa waaye iyo biyihii oo hadda niyu yimid, waxaan dhihi karnaa la biyobaxadoo hadda islaha iida ah laba biyobaxeed waa kala dambeysay. Biyaha dambe wali sumay ahaayeen, waa aragtay geedii waa qalaleen, dalagii waa baaba'ay, dhulka xitaa ay galeen, xitaa dalagii lagu dhigay xitaa aad uma wanaagsan oo sidii laga rabo xitaa ma ahan. Marka dadku aad bay u daaleen. Xuseen
Saxardiid Colaad Cali isna waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka Shabeelle ee ismaamulka Ethiopia. Inta badan beeraleydaas waxyaabaha ay soo saaraan ee raashinka dalka waxaa laga isticmaalaa ama loo iibkeenaa magaalada Beledweyne. Waxa uu sheegay in markan ay rajo ka qabaan in xilliga wax beerashada ay wax fiican usoo go-aan, maadaama waxyaabaha ay tabcaan ay yihiin raashinka dalka.
Degmada Khalaafe, qabalaha Afduub. Wallaahi kolbo dhibaatada meel kasta waa ay ka dhici kartaa, webiga waa isku hal webi un. Saameynta xagga intaas u geystay xaggana waa soo horreysay oo waa soo saameeyey dhulka, meel kastaba waa soo saameeyey. Marka tacab ahaan hadda kolley dadka waxay u badan yihiin qudaarta inta badan uma badno, waxay u badan yihiin sida tacabka galleyda, sisinta iyo yaryariday u badan yihiin. Dhulkii isagoo tabcaan ay soo galeen bee ay biyihii soo galeen, haddana hadduu ilaahay idmo dhulkii tacaba dib loogu laabtay waa la tabcanaa. Kulley ilaahay unbaan la sugaa, wax kaloo hadda garab taagan oo la dhahayo dadkaasi ku tashanayiinna ma laha. Hadda kolley wax soo dhow oo la dhahayo rajo weyn oo la leeyahay waqtiyadaas oo kooban la dhihi karo ma jiro. Ilaa dhulka waa dhul biyo baxa ii saameysay. Saacaddan hadda la joogane waa la beeray, waxaas ilaahay ka keeno waa la arki doonaa. Laakiin waxaa sii jira wax la yiraahdo oo cudur dadkaana uma badnaba inta badan inay beeraha macnaha xanaano oo beero ma qabaan inta badan.
Haddaba dadka beeraleyda saameyn intee le-eg ayay u geysteen fatahadihii ugu dambeeyey ee gobolka soo maray? 10 noocee ah ayayna ka barteen. Qaar ka mid ah beeraleyda ayaa waxay ka waramayaan waxyaabihii ay kala kulmeen fatahadihii ugu dambeeyey.
Dadku waxay noqdeen dad tabaaleysan, aadaa loogu dhibaatooday. Waxaad ku garan kartaa cagaftii imaan jirtay boqolkiiba 70 ama 80 cagafyadii waa la waayey, sababtoo ah ayagoo deynkii hore leh ee haddana biyihii beerihii gooyeen, haddana qaan kale horle waa loo soo noqon waayey. Dadku waa dhibaataysan yahay sababtoo ah beerihii waa lagu hor qalalaan, abuurkii aan la gadan karin, cagaftaan la iska bixin karin. Noloshii bini aadamka waxay ku tiirsanayd beertay ahayd, beertina biyiyaa qaaday, sisintii ambuulsan.
Waad u jeeddaan saddex jeeraan abuuray hadda, haddeerna waxaan ku falay cagafyadiina waxay iga kala dareereen. Lacagtii hore ee deynka ahay ayaa lagugu leeyahay, ma garatay? Waxa waaye ma ku falayna adoon lacagtii hore aanan bixin, waa naga kala dareereen. Aniga saddex mar isaamaysay, saddex mar oo ka horreysa, saddex sano oo ka horreysana abaarta isaamaysay. Ayadan xoolo kalahaa, ayadan dunyo kalahaa, ayadan shinsanayay. Wixii ii harayo abaartii iiga hari markaan aan ku qarash gareeyana biyaa iiga dhuftay. Biyihii markay iiga dhufteen haddana waa ku qarash garay, biyaa iiga dhuftay. Deyn labaadaan ku falay, deynkiin labaad kuwaan ku falay. Hadda cagabtaan keena waxay tihi ma falayno lacagta hore lagugu leeyahay. Faatixadu kaalmo Ilaahay wey, inala ku soo kaalmeeyo.
Dalagga waa la goosan jiray, markii la goosto iyadoo la goosto kabacdi ma jirta. Hadda waxa isbedel u yimid, waaba la goosan waa laba bilood kadib dalgiyo taagan biyabaxda imaanaysa, waa qaadaysa, haddana waa ka baxaysa, haddana dadkii beerihii haddana haddana bannaan markii arkaan haddana nafnaf iskugu tuuraan oo deyna la gala, haddana iyadoo laba bilood joogay haddana soo galayaan oo mar la arkaba laba bilood markii la joogaba ay qaadayeen. Dalagii wax laga goosto oo la dhigtay waa la waa, welina lama quusano, dadka weli rajadiiyo daba taagan yahayo inuu dhintay magumaba ka qaws qaadanayaba.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
aqalkaadi maraykanka ayaa weli diidan baaqyada isa soo taraya ee ku aadan joojinta colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza, taasoo diraysa fariimo isdhaafsan xilli madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu isku dayayo inuu qanciyo qaar ka tirsan dadka Maraykanka xabad joojinta doonaya. Wariyaha V O A aqalka cad Patsy Wadakuswara ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 23,000 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo Israa'iil ay sii waddo howlgalkeeda militari ayaa waxay ku adkaysanaysaa inay joojin doonto oo keliya colaadda marka Xamaas meesha laga saaro, inkastoo ay soo tarayaan baaqyada xabad joojinta. John Kirby waa afhayeenka golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka. waxaanu sii wadaynaa taageerada in colaadda loo hakiyo arrimo bini'aadanimo, laakiin ma aan xabad joojin guud ahaan hadda. madaxweynuhu haba yaraatee ma uusan muujinin wax isbeddela. John Kirby ayaa mar kale ugu celiyey V O A mowqifka Mareykanka intii lagu guda jiray dhegeysiga warbixintii Talaadada, inkastoo hadalkani uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maalin ka hor. waxaanu si degan ula shaqaynayay dowladda Israa'iil si ay u yareeyaan oo si buuxda uga baxaan Gaza, anigoo isticmaalaya dhammaan wixii aan awoodo si aan taasi u sameeyo. Biden waxa uu u jawaabayay qof meesha ka dhexqayliyey oo ku boorinayay in uu ku baaqo xabad joojin, arrintaas oo ah mid kala qaybisay dadweynaha Mareykanka, gaar ahaan dhinaca codbixinta Mareykanka ka hor doorashada madaxtinimada ee bisha Noveembar. shamed oo ah profesor ka tirsan jaamacadda Harvard, gaar ahaan qaybta arrimaha bariga dhexe, ayaa V O A da la wadaagtay aragtideeda.
The Biden administration and President Biden himself are in a very difficult position here because there still is a significant portion of the American public.
Maamulka Biden iyo madaxweyne Biden laf ahaantiisu waxay halkan kaga sugan yihiin marxalad aad u adag, sababtoo ah waxaa weli jira qayb muhiim ah oo ka mid ah dadweynaha Mareykanka oo si xooggan u taageera isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'iil, una arka dadaal kasta oo aan lagu taageerin 100% Israa'iil in ay khatar ku tahay isbahaysigan. ra'yurin ay galab sameysay bisha December ayaa muujinaysa in 38% dadka Mareykanka ay aaminsan yihiin in Israa'iil ay hesho qadarka saxda ee taageerada Mareykanka, halka 36% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u badan, halka 24% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u yar. 40% dimuqraadiyiinta iyo kuwa madax bannaan ayaa sheegay in Mareykanku uu taageero xad-dhaafa siiyo Israa'iil, marka la barbar dhigo jamhuuriyiinta oo 26% sidaasi aaminsan.
dhinaca kalena, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Israa'iil ay ogolaatay in qaramada midoobay ay qiimeyn ku sameyso xaaladda deegaanka waqooyiga Gaza xilli falastiiniyiinti u barakacay dhinaca koonfurta ee gacanku ay bilaabeen inay guryahoodii dib ugu laabtaan. wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee V O A Cindy Sain ayaa warbixintan inoo soo dirtay. xilli Israa'iil sii wado duqeymaha ay ku haysa marinka Gaza, ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken u wada hadal intii la qorsheeyey ka dheer magaalada Tel Aviv kula qaatay hogaamiyaasha Israa'iil oo ku jiro ra'iisul wasaarahoodu Benjamin Netanyahu. Blinken ayaa yidhi shacabka reer Falastiin ee uu dagaalku barakiciyey waa in loo ogolaadaa inay guryahoodii ku noqdaan. iyadoo ololihii Israa'iil ee waqooyiga Gaza uu hadda wejiyey dagaal sidii hore ka khafiifsan isu beddelay, Israa'iilna ciidamadeedii dhintay, waxaan maanta isku raacnay qorshe qaramada midoobay ay qiimeyn ku samaynayso. waan go'aamin doonaa waxa loo baahan yahay in la sameeyo si falastiiniyiinta barakacay loogu ogolaado in si nabada ay waqooyiga ugu noqdaan, ayuu yidhi. Blinken ayaa sheegay in Xamaas laga yaabo inay halkaasi kaga tagtay bambooyin aan qarxin, iyadoo sidoo kalena ay jiraan walaacyo kale oo dhinaca amniga iyo logistikada ah koor inta falastiniintii horey loogu sheegay inay koonfur u baxaan aanay guryahoodii si nabad ugu noqonin. Dadka reer Gaza ee barakaca ku jooga magaalada Khan Yunis ee koonfurta ayaa Blinken talaadada maanta weydiiyey inuu ka caawiyo sidii ay guryahoodii dhinaca waqooyi ku yaalay ugu noqon lahaayeen. Watanan Caam Ibrahim Xijaazi oo ka mid a dadkaasi barakacay.
أنا رسالة لوزير خارجية أمريكا بلينكن إنه رجعنا رجعنا لضوء للشمال نرجع لضورنا لو في خيمة أحسن من القعدة هان.
فرنتي إذا كسر عطاه جياه رماها دبدة مرايكن كبلينكن نقول علي جريها يجي وقوي غزة حتى هذه أي تندر تهاي هل كان ويكون أحسن تهاي وأيوان رباطونا نا وصدح بلاد إنت أنا هل كان شجنا أي تري بلينكن أيش شجينه جامعش إسرائيل وش هجاي إنت رضى لمشهد غزة أي آدوس الرئيسو. mar la weydiiyey waxa Mareykanka iyo Israa'il u fari waayay inay xabad joojin sameeyso ayuu sidan ku jawaabay.
We want this war to end as soon as possible. There's been far too much loss of life, far too much suffering.
Waxaan doonaynaa in dagaalkani uu sida ugu dhaqsaha badan u joogsado. Waxaa jira dad badan oo dhintay, dhibaato badan oo dhacday, laakiin waa muhiim in Israa'il ay gaarto yoolasheedii sharciga ahaa oo ah in la hubiyo inta 7 Oktoobar oo kale ayna mar kale dhicin, ayuu yiri. خالد الجندي وافلان غيّا كتسن معدك بريغة لحة أو فيو ويدا كلها اللي خدك زومك أيا يري
Israel is no closer to achieving that goal in large part because we don't know what it looks like. And Hamas still has the ability to
إسرائيل مردو وإن يول كاسي جارتو وايا مقارنينو سيدو يول كويجي هاي حماس نواحي ولي أود أولا ذهي إن يغنطالة تورتو دول كان أي دقال كجيرتو مركاس آشا مامول كماريكن كلاوي دينيا وحي تهي illa intee ayay tahay in tirada dhimashadu ay gaarto, ayuu yiri. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Hamas ee Gaza ayaa sheegtay in dadka badan 23,000 oo reer Falastiiniyiin lagu dilay dagaalka Israa'il ku qaaday Gaza kadib markii ay Hamas weerar aan horey loo filayn ku qaaday Israa'il 7 Oktoobar, halkaasna ku dishay ilaa 1,200 oo qof. Intii dagaalku socday, guryo aan tiro lahayn iyo dhismayaal ku yaala Gaza ayaa wax burburiyay weerarada gantaalada ee Israa'il. fiid wanaagsan mar kale daawadaya dhegaystayaal, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka. waxay noo haya wariyaha v o e da Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka howlgala haween saxafiyiin oo ka shaqeeya warbaahinta kala duwan ee koonfur galbeed. inkastoo gabdhaha saxafiyiinta ay ku yar yihiin deegaanada koonfur galbeed marka loo eego ragga ka howlgala saaxadda saxaafadda, haddana waa kuwo muuqda oo ku shaqeeya xaaladaha adag ee dalka ka jira, waxayna tabiyaan dhacdooyin iyo warar kala duwan.
Atoosho, aad ba umaadsan tahay. magacaygu waa Shuur Ismaaciil Axmed, waxaan ka mid ahay wariyaasha gabdhaha ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo. saxaafadda waxaan ku biiray sanadii 2014 xilligaasoo magaalada ka jirtay, sidaad ka warqabtay isqabqabsi maamul u sameynta 6 gobol iyo 3 gobol, xaalado amni magaalada ka jirtay, cabsi ka jirtay. xilligaasaan ku dhiiraday saxaafadda inaan ku biiro. waxaana ka bilaabay shaqadayda Radio Warsan oo idaacad Baydhabo ku taala. hadda oo Radio Baybo Call aan joogo. warsana dhowr sano la soo shaqeeyay ee aan wax ku soo bartay. kadib waxaa u soo wareegay Radio Codka Baybo Call oo iyadana idaacad TV ah. sidoo kale inta aan idaacadahan joogay waxaa la shaqeynayay Universal TV iyo Radio Ergo oo ilaa iyo hadda iyadana u waramo oo aan u joogo deegaanadan koonfur galbeed.
waa tahay wararka aad baahiso maxay yihiin?
waxyaabaha aan baahiyo oo aan hadda u badanahay waa arrimaha bini-aadanimada. Radio Ergo sidaad ka warqabto, idaacad ku hadasha afka arrimaha bini-aadanimada oo aad aan u baahiyo. sheekooyina laga diyaariyaa, wareysiyaa laga bixiyaa. sidoo kale adii waxyaabo oo arrimaha bini-aadanimada quseeyo, arrimaha bulshada aan u badanahay oo aan baahiya. idaacadahan kale waa iska warqabtaay oo siyaasad way ku jirtaa, wararka bulshada, warar kasta waa laga didaaya. marka Radio Ergo oo aan jeclahay oo idaacad arrimaha bini-aadanimada ku hadasha ayaa u badanahay oo arrimahaasi bini'aadamnimada aada u tabiya sheekooyinkooda iyo warbixinadooda iyo wareysadooda.
Dhacdooyinkii kugu yaabka badnaa ee aada samaysay maxaa ka mid ahaa?
Waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee aan arrimaha bini'aadamnimada ka arkay, horta dhammaan bay sheekooyinka ku saabsan arrimaha bini'aadamnimada way kala saameyn badan yihiin, oo warbixinadan ama sheekadan sideeda waxaa lagu doortaa ee saameynta ay yeelan karto, wax ma bedeli karta, maxay bulshada laga tabinayo, wax kusoo kordhin karta ama ka bedeli karta. Marka anay haddaan dhaho dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa way badan yihiin horta. Anaga maadaama dalkeena uu ka jiray xaalado badan oo isbedelka cimilada ku saabsan, sheekooyinka way kala saameyn badan yihiin, way kala dhib badnaayeen. Waxaa igu yaabka badnaa sheeko aan ka diyaariyey ama wareysi aan ka diyaariyey xudur oo haween xudur. Sheekooyinka aan ku arkay waxaa ka mid ahaa magaaladeeda markaa joogto, dadkii oo miyiga ka yimid ayaa ganacsada, dadkii magaalada ganacsi wax ma haystaan, dadkii miyiga ayaa dhabarkooda waxay kusoo qaadaan raashin kala duwan, dhabarkooda magaaladay kusoo geliyaan, jidadkay ku ganacsadaan. Marka waa dareemi kartaa saameynta yeelan karto arrimahaasi. Dadkii magaalada maxaa u ganacsan waayey oo kuwa miyigan ay magaalada bariiska iyo baastada iyo saliidda ugu ganacsadaan. Marka sheekadaasi dadka aad ka tabinayso oo noloshoodana ku maareynaya ganacsigaasi ay si dhuumaalaysa dhabarkooda wax kusoo geliyaan magaalada, in dadkiina aada badbaadiso, adiga naftaada aada badbaadiso, sheekadiina aada tabiso. Marka waxyaabo badan oo arrimaha bini'aadamnimada ku dhex jiro oo la yaab leh ayaa jira.
Ugu dambeyn, Shukri, heer intee le'eg ayaad damacsan tahay saxaafadda inaad ka gaarto?
Wallaahi waxaan rabaa inaan meel sare ka gaaro, inkastoo hadda muddooyin sanada kusoo jiro oo fursado badan isoo martay qaarna hadda aan ku guda jiro. Intaan saxaafadda hadda ku jiray TOT baa noqday oo tababare wariyaasha aan tababaro mararka qaar siiya. Marka weli waa rajaynayaa inaan meel sare ka gaaro oo wax badan nolosheyda saxaafadda, maadaama maanta xirfadda keliya aan leeyahay ay tahay saxaafadda, inaan ku adkayso oo noqdo khabiir saxaafadeed, noqdo oo meel sare aan ka gaaro warbaahino caalamiya aan kasoo muuqdo. Marka aad ba u mahadsan tahay.
Haweenka saxafiyiinta Koonfur Galbeed qaarkood waxa ay diiradda saareen tabinta wararka arrimaha bulshada la xiriira. Sidoo kale waxaa jira cabsi iyo caqabado badan oo ay la kulmaan xiliyada ay ku guda jiraan shaqo maalmeedkooda. Shukri Aadan Xuseen, oo iyaduna ka mid ah haweenka saxafiyiinta ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed, ayaa sharaxaysa.
Waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay. Magacaygana waa Shukri Aadan Xuseen. Saxaafadda waxaa kusoo biiray 2016 xilligaas, waxaana kaga soo biiray magaalada Baydhabo xilligaas oo ay adkeed in maxaa ku dhahay saxaafadda lagu soo biiro, maadaama baacsi badan lagu hayo wariyaasha. Waxaan ahayd idaacadda aa ka shaqo bilaabay ama aa ku tababartay, idaacadda Radio Koonfur Galbeed oo markaas laga furay magaalada Baydhabo. Maadaama keligii aan gabar ka ahaana, waxaa fursad u helay in aan tababar badan aa helo. Sidaas darteeda aan wararka iyo barnaamijyada idaacadda aa akhriyo.
Warbixinada aad baahiso maxay yihiin?
Warbixinada aan baahi waxaa ka mid ah warbixinada arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, cayaaraha, maxaan ku dhahay ganacsiga. Arrimahaas inta badan warbixinadooda aa sameeyaa arrimaha bulshada u badanaha. Adii
arrimaha bulshada inaad baahiso maxaad ku dooratay?
Sababta aa ku doortay barnaamijyada arrimaha bulshada waxaa waaye maadaama wariyaasha intooda badan ay ka hadlaan siyaasadda, aniga markaa waxaan doortay in aan noqdo wariye ka hadla arrimaha bulshada, maadaama afkii bulshada dadka badan intooda badan wariyaasha ay ku hadleen. Sidaas ay igu dhalisay inaan doorto warbixinada arrimaha bulshada ku saabsan dadkeygana way ugu dhiirigeliyaan oo waxay dhahaan maadaama aa qabatid barnaamijyada arrimaha bulshada ama warbixinada, wixii ugu fiicnaa oo qof weli uu qabanayay ayaad qabataa. Marka sidaasaan ugu dhiiradaa bulshada ayagaana i jeclaysiiyey. Intaan weriyo noqon ka horne, waxaanba dhihi jiray waxaa rabaa inaan noqdo weriye ka hadla arrimaha bulshada, maadaama markaas aniga bulshada aan ka mid ahaa, baahiyaha bulshadana intooda badan aan dareemi karay.
Inta aad saxaafadda ku guda jirtay, waxyaabihii kugu xanuunka badnaa ama dhacdooyinkii kula yaabka badnaa ee ku qabsaday maxaa ka mid ahaa?
Walaahi, horta dhacdooyin way iska jireen oo iska yaab badan, laakiin midda aan xasuustaa waxay ahayd maadaama aniga idaacadda ahaa ka shaqo bilaaba ay ahayd idaacad dowlad, waxaa isoo wacay maxaan ku dhahay dadka soo wici jiray shabaabaa kala jeeda. Marka isoo waceen waxaa laigu dhahay waxaa rabnaa inaa ka tagto idaacaddan aa ka shaqeynaysid oo dowladda. Markaas waxaan ku yiri sabab, waxay igu dhaheen weri inaa noqotid ceeb ma ahan, laakiin idaacadaha kale ee magaalada ku yaalo oo localka waa inaa u shaqeysaa. Marka anigana dee waa iska sahshaday, cabsi saasna igumay jirin. Maalin maalmaha ka mid a marka anoo oo lugeynayo magaalada dhexdeeda, meel markaa oo aada u saxmad badan, xilli galabna way ahayd, markaasaa telefoon baa la iisoo diray, waa qabtay. Markaasaa la iigu dhahay haye meeshaa marays kuley anaka waa u jeednaa, gurigaaga haddaa nabad ugu tagtid nasiibaa leedahaa la iigu dhahay. Nolosheeda saa maalinkaas waa cabsada uma cabsanin, aadaa u cabsaday. Gurigiina qaabaa ku taga xitaa ma sheegi karin, anoo dhidid u iga socdaa guriga tagay. Gurigii markaa tagay, horeyna gurigeena gudahana waa u geli waaye, banaankana waa usoo bixi waaye, iridaa qabsada marka anoo irid saas u haysto ku dhegan. Abartiyaa marka guriga markaas joogtay ugu tiri, maxaa qaldan shugri, saa wax u sheegi xitaa waa garan waaye. Adi habeenka guriga waa la iga kaxeeyey, dad kaleo famili guri ay leeyihiinaa la igeeyey, meeshiyaa iska seexday. Subixiina waaba guuraba oo meel amniya iska raadsaday, inkastoo markii dambeba wixiiba ay iska soo dhamaadeen, haddana waxay ahayd arrinka oo dhacdooyinka aadka ii saameeyey ay ka mid ahayd.
Saxaafadda heer intee leeg ayaad jeceshahay inaad ka gaarto?
Saxaafadda horta waxaa jeclahay heer horta inaan ka gaaro. Maanta heer fiicanaa ka joogaa, maadaama shalle markaa wax bilaabaya iyo maanta aanan seem ahayn, laakiin waxaa jeclahay inaa ka mid noqdo wariyaasha waaweyn oo maxaan ku dhahaye Soomaalida ay ku faanto. Maadaama saxaafadana ay iska dhib badan tahay, waxaana jeclaan lahaa ama aan jeclahay inaan bulshadeyda ugu adeego si wanaagsan. Wariye iska aha oo keligeed waxaba ma tareyso, haddii aa bulshadaadaba aa usoo gudbisid warbixino qaldan iyo waxyaabo beena. Marka insha allah saxaafadda waxaa jeclaa inaa heer sare ka gaaro, waana ku tala jiraa, waana wadaa.
Haweenka saxafiyiinta Koonfur Galbeed ayaa ah kuwa qabta shaqooyinka kala duwan ee warbaahinta. Qaarkood waxay barteen xirfado gaar ah oo dhanka saxaafadda, sida kaamirada iyo editinka, ama sida videoyada loo habeeyo ama loo jarjaro. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagon ayaa faahfaahin ka bixisay cisbitaal uu si qarsoodiya u galay xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Lloyd Austin, iyadoo xogta arrintaasi markii hore la qariyey. Austin ayaa dabayaaqadii bishii December laga daweeyey xanuunka kansarka nooca loo yaqaano prostate, sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka ee xarunta caafimaadka qaranka ee Walter Reed. Xogeeyaha ayaa 1 January si degdeg ah u tagay qaybta daryeelka degdega ah ee cisbitaalka, kadibna xanuun ka dhashay daweyntiisii kansarka. wariyaha v o da ee Pentagonka Carla Pub ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo koobaya.
Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa weli ku jira cisbitaalka kadib markii loola cararay xarunta caafimaadka qaran ee Walter Reed 1 bishan kadib caabuq ka dhashay qalliin bishii December looga daweynayay kansarka qanjirka ee loo yaqaano prostate. Waa kan Major General Pat Ryder oo ah xogayaha warfaafinta ee Pentagonka.
His infection is cleared. He continues to make progress and we anticipate a full recovery.
Infection-ki waa laga daweeyay wuxuuna sii wadaa inuu horumar sameeyo. Waxaan rajaynaynaa inuu si buuxda uga soo kabto inkastoo tani ay noqon karto geedi socod gaabis ah. Afayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in Austin uusan madaxweynaha u sheegin xanuunka kansarka ilaa talaadadii shalay, waana in ka badan 2 toddobaad kadib markii qalliinka uu maray bishii December iyo 8 maalmood kadib markii la dhigay cisbitaalka oo ku beegnayd 1 bishan Janaayo.
Nobody at the White House knew.
Ma jiro qof ka tirsan aqalka cad oo ogaa in xoghaye Austin uu qabo kansarka ilaa saaka. Austin ayaa 2 Janaayo mas-uuliyadda maamulka wasaaradda ku wareejiyey ku-xigeenkiisa iyadoo aan loo sharxin, waana waxay wasaaradda difaacu sheegtay inay ku dhici karto sababo kala duwan. Kooxda la shaqeysa Austin ayaa muddo 3 maalmood ah ku guuldaraystay inay ogeysiiyaan Biden ama ku-xigeenka xogayaha difaaca Kathleen Hicks wax ku saabsan in Austin la dhigay cisbitaalka. Pentagonka ayaan dadweynaha la wadaagin xogta ilaa 4 maalmood kadib cisbitaalayntiisa. Waxaan arrintan ka hadlayaa mar kale Major General Pat Ryder oo ah xogayaha warfaafinta ee Pentagonka.
We recognize that we have to do a better job in terms of the timeliness and the transparency when it comes to especially the secretary.
Waxaan garwaaqsanay inay ahayd in aan shaqo wanaagsan ka qabarno waqtiga iyo daahfurnaanta marka ay timaado gaar ahaan caafimaadka xogayaha. Mar kale waxaan naga go'an inay santani oo kale soo noqon isla markaasina aan mustaqbalka si sidan dhaanta sameyno. Xubna ka tirsan sharci dejiyaasha jamhuuriga ah ayaa hadda dalbanaya in Austin uu iscazilo, laakiin Ryder ayaa sheegay in taasi aysan dhici doonin.
He's not planning on resigning.
Ma iscazili doono. Aqalka cad ayaa ilaa hadda garab taagan Austin isagoo sheegay in xogayuhu uu haysto kalsoonida buuxda ee madaxweynaha.
Aad iyo aad umaatay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinay warbixintii wariyaha v o da Carla Pub ay ka soo dirtay xarunta gaashaandhigga ee Mareykanka. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu la socono dhalinyaro badan oo soo dhamaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqala'aani ku haysaan gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, taasoo keentay in dhallin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyashubanayo aayaha dambe ee noloshooda. Haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhallintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yeysa tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaa isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayagaa la rabaa dhallinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan. Ayagay tahay dhallinyarada inay waxbartaan marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay ka soo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhallinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. Shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhallinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan. Marka waxaan leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. Shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ba waxaa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhallinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aana ama aana shaqaysan.
Shamis, haddii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
Anaga ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhallinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dowladda. Tusaale, ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo, sidaa darteed ayaan qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan sababahaas oo jira oogood dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan inay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxa u fududaaneyso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag u helayn oo business uu abuurto, ardayga isagoon haysan qalin jebiyey wax yar oo lacage helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa inaadiga ismaal gelisaa. Waxaan isleeyahay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay waddo u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxaad sheegtay in dhalinyaradu iskuul shaqo u abuurtaan. Haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka wax bartay ee waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Number one, horta cid uma baahno. Qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado uu yacni asagu ku samaysan karo, shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar weliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabayaa mar kasta qofka inuu wax qabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wayaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. Qofka marka uu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxa uu baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. Kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuulla leh, kuwa bajaaj wada, waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfada ay ka samaystay. Sidoo kale dhalinyaradu waxay samaysan karaan, san dariimi karno, waxaa jira dhalinyaro maanta kalluumaysta noqday oo kalluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday. Haddaba waxay samayn karaan dhalinyaradaas inay kalluumaysta noqdaan. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si uu gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab caynkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalkii waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta du asagu isisaacido asagoo kaalin buuxinaysa, haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa. Ma jiro horta waddankeena wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeya, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ay ka mid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeyso 5,000, labo warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuuro oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la-aanta. Haddii la yiraahdo business gooni ah uu samaystay, hebelna business gooni ah uu samaystay, ma ahan mid mar walba sii dhammaystiri karta gababka jira oo ah shaqo la-aanta. Waxaa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasa nagala soo xiriira. Dhinac walba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa, ay ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina, halkaasan ay xoog iska saartaa dowladdu.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdiweli.
Waxaas leeyahay xalka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bugta iyadoon la daweyn, dabcan hal ma iman karo. Marka waxaan isleeyahay meesha bugta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso, dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan. Haddii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta, waxaa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino, tusaale ahaan Facebooka ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga samayn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa. Muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray, kadibna uu sameeyo si sax ah, joogteeyana taabay waxay ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay, bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la-aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku samayso dhalinyarada masterka ka imaaneysa oo waddanka kusoo laabaneysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhammaysanaya iyo heerka labaadba, inay tirakoob u sameyso ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo soomaalida ka mid a. marka dhalinyarada baahiyaha goonida haysto waxaa kamid a shaqa la-aanta. shaqa la-aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi kartaa waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha in lagu maalgeliyo beerihii iyo cilmigii ay soo barteen yirahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha ahayd loo geeyo warshadihii beeraha dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yirahdo nooga shaqeeya goobaha dhaqaalaha dalka kusoo galaya maaleeya. marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maaleyn karo waa inay fokus ka saartaa hal meelaysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ka banaanka yahay jirto oosan lahayn mise aysan ka shaqeynayn dhalinyarada. dowladdana waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyaradu waa inaad maalgelisaan xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro. dhalinyarada ayaa laga rabaa inay mas-uuliyadda waddanka wax ay ka qabtaan.
dhegeystayaal, intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana igala qayb galay cabdiweli yuusuf aadan iyo shamis cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad bu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. haatanna wararkii caalamka, kuwoodii ugu door karoonaa haddaan dib idin xasuusiyo, wararka ka imanaya gobollada dhexe soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarad helikobter ah oo u kiraysneed qaramada midoobay ay ku degtay deegaan u dhow xiin dheere oo ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya. deegaanka ay ku degtay dayuuradda ayaa waxaa ka taliya ururka al-shabaab, waxaana dhowr ilo wareed oo deegaanka ah iyo saraakiil kaleba ay v o da u sheegeen in diyaaradda shaqaalaha la socday ay u gacan galeen ururka al-shabaab. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa v o a u sheegay in diyaaraddu ay cillaad soo sheegatay kadibna ay ku degtay meel udhow deegaankaasi oo ay weli ku sugan yihiin kooxdaasi al-shabaab. ilaa hadda ma cada tirada saxda ee shaqaalaha iyo rakaabka saarnaa diyaaraddaasi. diyaaraddan ayaa mas-uuliyiintu sheegeen inay ka kacday magaalada beledweyne una socotay deegaanka wasil oo ka tirsan gobolka mudug. ciidamada maraykanka iyo kuwa dalka u k ayaa badda cas ku burburiyey in ka badan 20 dayuuradaha aan duuliyuhu la socon iyo gantaallo ay soo ganeen kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen, iyadoo london ay weerarkaasi dhacay arbacada maanta ku sheegtay kii ugu weynaa ee ay qaado kooxda taageerada ka hesha dalka iiraan. maraakiibta iyo diyaaradaha xulufada reer galbeedka ayaa burburiyey oo soo riday 18 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo 3 gantaal, waana tallaabadii ugu dambeysay ee ciidamadu ka fuliyaan badda cas sida ay sheegeen milatariga maraykanku. markabka britishka waa britain laga leeyahay h m s diamond oo ah kuwa wax burburiya ayaa ka falceliyey kadib markii u ogaaday dayuurada drones oo isaga iyo maraakiibta kale ganacsiga ee gaamarayay ay weerarkaasi kaga hortageen, sida uu sheegay xogeeyaha gaashaandhigga u k grant shops. waxay ku soo beegantay toddobaad kadib markii 12 dowladood oo maraykanku uu hogaaminayo ay uga digeen xuutiyiinta cidhib xumo adag oo ka dhan ah haddii aysan kooxdu si dhaqsa u joojin weerarada ay ku qaado maraakiibta ganacsiga ee mara marinka mashquulka badan ee caalamiga ah. xuutiyiinta ayaa sheegay in bartilmaameedsanayaan maraakiibta xiriirka la leh israel iyagoo taageeraya falastiiniyiinta ku sugan marinka ghaza. qaramada midoobay ee arbacada maanta sheegtay in heerka shaqala-aanta dunidu ay waxoogaa kordhi doonto sannadkan cusub ee 2024, waxayna kor u qaaday welwalka la xiriira wax soo saarka aan xawliga ku soconin, sinaan la-aanta sii xumaanaysa, iyo sicir bararka sii xoogaysanaya. warkii caalamkuna waa naginta, haatanna dhinacii heesaha. heestaas ayaa u dambeysay idaacadda iyadii caawa. Intayna beri dib dambe u kulmi doono haddii la dhahdo, anigoo maxamed cabdiye dhammaan bahda v o idinle sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.